Mudhii Yohannisi 4:12.
Kan cirri guddaan tokko ol gubbaan mul'ate. Dubartiin aduu uffatte ji'a miila jala kehatte kallacha urjootaa 12 mataatti kehatteertu takka mul'atte. Isii ulfa qaddi yennaa deeyisaafi ciniin sifattu ciniinsu rakkattee iyyite. Kan cirri dhibiille ol gubbaan mul'ate. Jawween guddoon diintuun tamataa 7 tagaafa 10 qadduufi kallacha 7 mataarratti kehatteertu takka mul'atte. Eegeen isii urjoota harka 3 keessaa harka 1 ol gubbaa harkittee gadi dafatti qolaansite. Jawween sun akkuma dubartittiin deetteen mucaa isiin deettu liqinsiisaati isii dhiyaa geette dura dhaabbatte. Isii ilma gosa biyya maraa ulee sibiilaa tabokku'uutiin bulchu deette. Mucaan gara waaqaatiif gara barcumaa mootummaa ifii ol fudhatame. Dubartittiille gara addee waaqii akka isiin guyyaa 1260 waa ittiilleetu dhaggattuuf qopheesse gara lafa goomolee baqatte. Kanaan duuba ol gubbaalleetti lolli ka'e. Mikaa'eliif ergantooti isaa jawwee san lolame. Jawweef ergantuu isiille deebisanee isaan lolane. Ta'uu malee jawweef ergantooti isii injifatamane. Addee ol gubbaatti qabanullee dhabane. Jawween guddoon gadi qolaanfatte. Isiin diyaabuloos yookiin seexana biyya lafaa duudii wallaalchise jedhamu dhudhuufaa bara duriiti. Isiin gadi gara lafaa qolaanfante. Ergantooti isiillee isii waliin qolaanfante. Anillee ol gubbaa keessaa qoonqoo guddoo dhaga'e. Isiilleeni
amma fayyinni humni mootummaa waaqa keennaatiifi baalli kiristoosi isaa dhutteerti. Himattoota obboleeyyaan teenna taalkaniifi guyyaa waaqa keenna duratti isaa himataa turtellee gadi qolaanfanteerti. Obboleeyyaan teennallee dhiiga hoolichaatiifi jecha dhugaa bahiisa ifiitiin isa mo'ataneeran. Lubbuu ifii adoon jaallatin du'aaf dabarsanee ifi kennaneeran. Maarree Yoona ol gubbootiifi warri isaan keessa leetanu gammada. Lafaafi abbaa Yaaqoob isiniif ammoo aanne. Sababille seexanni yennaa gabaadduu callaa akka qabu beeke mufii guddaan gadi gara keessa dhufeera.
Jawween sun gara lafaatitti akka gadi qolaanfante yennaa beette dubartittii ilma deette san ari'utti kaate. Dubartittii ammoo gara lafa goomole'e addee itti waggaa 3 wadhakka'aaf waa ittiilleetu dhaggattu sanii akka koolaan kaatuuf koolli risaa guddichaa 2 isiif kenname. Achiin duuba jawween sun akka dubartiin sun lola'an fudhatantuuf bisaan akka lagaa afaa ifii keessaa dugda isii duubaan gad naxxe. Latti ammoo dubartittii gargaarte. Afaa ifii bantee laga jawwee afaa ifii keessaa gad naxxe san liqinsite. Jawween sunillee dubartii sanitti aarte ijoollee isii tahatte waliin loliisaa fidhatte. Isaa warra ajaja waaqaa eegatuu fi dhugaa baayyeesuu sii qabatu. Jawween sun maansa cinaa abbaayaa guddoo irra dhaabbatte.